Keď som bol v istom domove dôchodcov, tak som si všimol na stene jedno také vyznanie, ktoré tam viselo. To vyznanie znelo, že nech sú požehnaní tí, ktorí chápu, že moje nohy už nevládzu chodiť. Nech sú požehnaní tí, ktorí majú pochopenie, že zle počujem a ktorí sa usilujú hovoriť nahlas a zrozumiteľne. Nech sú požehnaní tí, ktorí nenadávajú, keď niečo rozlejem, zválím alebo nechám spadnúť a že hneď všetko nepochopím. Nech sú požehnaní tí, ktorí mi pomáhajú nájsť veci, nech sú požehnaní tí, ktorí sa na mňa usmejú a rozprávajú sa so mnou a nech sú požehnaní tí, ktorí ma počúvajú, keď spomínam na minulosť. Nech sú požehnaní tí, čo mi dávajú pocítiť, že ma majú radi a sú ku mne dobrí. Nech sú požehnaní tí, čo mi uľahčujú ťažkú cestu do večnosti a myslieť na dobrého Boha. A nech sú požehnaní tí, čo zmierňujú moje bolesti. Nech sú veľmi požehnaní. Kto z nás chce byť požehnaný? My už sme svojím spôsobom požehnaní však. Ale my chceme byť požehnaní, myslím, že chceme byť spokojní, chceme byť šťastní. Kto z nás to nechce? Toto bolo vyznanie starého človeka, ktorý videl požehnanie týmto spôsobom v tom svojom niekde, v tej svojej etape života, ktorú tu vyznal. A my to šťastie aj hľadáme. A my to, tú spokojnosť sa snažíme aj nadobudnúť. Snažíme sa k nej doprátrať, dopracovať. V podstate sme hľadačmi šťastia. A to si treba asi povedať. Ale čo to vlastne to šťastie je? No, vy, ktorí ste trošku starší, tak si pamätáte jeden krásny český film Škola základ života, kde to šťastie bolo jasne definované, že čo to je, že to je len muška jenom zlatá. Hej? Takže ktorá sa za večera objaví a zmizne. Hej? A ja chcem povedať, že ja viem, že som ja túžil po šťastí, aby som sa mal dobre. Hej? Ja, už ako mladý chlapec. Hej? A, tak zároveň naozaj si myslím, že všetci toto zažívame a je to pre nás taká, aby som povedal, úplne prirodzená vec, že takto rozmýšľame. Ale problém je ten, že to šťastie, neviem, či tak až tak často dosahujeme. Ono to má svoj problém, alebo ten zádrhel v tom, že to ľudské šťastie, keď sa hľadá, tak dosť často a väčšinou je závislé od vonkajších okolností. Hej. A nie jeden človek si myslí, že ja neviem, že keď zarobí 100 tisíc, tak sa bude mať už dobre. Alebo teda už budem spokojnejší. No len keď sa to tak udeje, tak vidíme, že to dosahovanie ďalších vecí stále pokračuje. Pretože sa ma chce stále mať o čosi trošku lepšie. Hej. Možno chce potom dosiahnuť 200 alebo 300 tisíc, ja neviem. Hej. A ten kolotoč ako keby ide a hľadá to šťastie. Niekto sa vypracuje, ja neviem, teraz poviem, v nejakom sektore, ja neviem, neskôr potom má túžbu ešte ísť vyššie, možno kandiduje do volebných okrskov, ja neviem, teraz toto není žiadna narážka na nič, za nejakú stranu. Neskôr možno sa stane primátorom, aj to sa môže stať, možno sa stane poslancom, predsedom strany, ja neviem, možno prezidentom, o tom potom. Ale to hľadanie toho upokojenia, uspokojenia toho šťastia je v nás. Charakterizuje to mňa aj teba, chceme. No a ja som tak rozmýšľal práve v tejto sérii, že ako, ja som to začal minule, čo sa ma mladí zvykli pýtať, ako žiť požehnaný život. To je jedna z nich, hej. Hovorili sme minule, ako chodiť v duchu svetom, hej. Tak ako žiť v požehnaní? Existuje tu nejaká protiponuka toho, čo sa nedá dosiahnuť z ľudských síl? Ponuka šťastia, ktorá ako keby nezávisí od okolností, pri ktorej môže byť, ja neviem, moja duša šťastná aj uprostred búrok, uprostred tlakov, uprostred stresov, uprostred depresí, uprostred ťažkostí. Ako môže človek žiť požehnaný život? A vy určite máte na to dobré odpovede. Verím tomu, že mnohí z nich máte. Nové, možno není toto pre vás, čo tu budem hovoriť. Ale ja tú ponuku chcem predsa len predostrieť, aby sme si ju pripomenuli. Jedna z tých vecí, ktorá, tá protiponuka, ktorá tu je v Biblii, to sú vlastne Ježišove slová, ktoré vy veľmi dobre poznáte. A je to ponuka Božieho syna, ktorý vlastne káže svoju jedinú kázeň v podstate v Biblii, kde hovorí v tej ponuke šťastia asi tieto slova. Že blahoslavení, chudobní v duchu, teda máte Matúša 5. kapitolu, hej, od 3. do 9. verša Matúšej. Blahoslavení, chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Blahoslavení, plačúci, lebo oni budú potešení. Blahoslavení, tichí, lebo oni budú dedičmi zeme. Blahoslavení, hladní a smední po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení. Blahoslavení, milosrdní, lebo im sa dostane milosrdenstva. Blahoslavení, čistého srdca, lebo oni uvidia Boha. Blahoslavení, tvorcovia pokoja, lebo oni sa budú volať Božími synmi. Blahoslavení, prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je kráľovstvo nebeské. Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa haniť, prenasledovať, všetko zlé na vás lživo hovoriť, radujte sa, veselte sa, lebo v nebesiach máte veľkú odmenu. Hej. Toto Ježiš začína takto rozprávať z tej svojej známej kázni na vrchu. A je tu písané, alebo hovorené o blahoslaveniach. Keď chcete niekomu niečo dobre zapriať, myslím, že to máme dosť zaužívané, počujem to, zvykneme povedať, buď požehnaný však. Tak áno. Deti, ktoré nám Pán Boh daroval, ktoré nám dal do našich rodín, do správcovstva a tie zvykneme prinášať možno sem do spoločenstva a zvykneme ich žehnať, že? Máme dokonca svoju verziu pesničky Happy Birthday to You, že? Poznáte ju, hej? Nech ťa požehná Pán, že? Takže toto je taká vec, ktorá u nás je zabehnutá, je to taká kladná stránka tých vecí, avšak ako rozumieť tomu, čo som práve možno aj tu čítal, kde požehnaní sú tí, čo žalostia a plačú. Alebo tí, čo pre slova Ježiša Krista sú prenasledovaní, alebo dokonca zabíjaní. Hej. Tak to slovo požehnanie, ja by som sa chcel tak pozrieť s vami malinko na to. Ja neviem, čo vo vás vyvoláva, ale z pozorovania teda môjho, ja vnímam, že to slovo požehnanie v nás vyvoláva tú podstavu vzývania Boha za účelom získania, by som povedal, také nejakej milosti jeho. Nejakého jeho dobrodenia, nejakého, ja neviem, nejakej jeho ochrany, daru alebo volačo. Toto je to, čo ja som tak vnímal. Ale to požehnanie, keď si pozrieme do možno originálu alebo do pôvodiny, tak ono je to dobrorečenie. Hej? To je dobrorečenie vyprosovať dobro. Tak toto je. Hej? To beráka v hebrejčine, to hebrejské slovo, to znamená dar, čím sa naznačuje akýsi obojstranný vzťah, kde väčšinou Boh je darca a človek je prijímateľ darov. Hej. To je to slovo. Kde Pán Boh je, my vieme, že ten prameň všetkých dobrých darov, hej, že aký dokonalý dar odkiaľ pochádza? Od Otca svetiel však. Tak toto je. Hej. No, keď toto prijmeme, tak ten prijímateľ tak dobrorečí Bohu, chváli ho, ďakuje mu, hej, oslavuje ho možno, hej, a tak ďalej. A tie grécke slova, nechcem vás tým zaťažovať, ale nesú v sebe aj podtón šťastia. Hej? To požehnanie je aj šťastie. A preto som začal s tým šťastím. A ja samozrejme, ako jeden z tých, ktorí sú v tomto zbore postavení, tak možno jeden z pastorov, ja vám fakt žehnám. Všetkým vám žehnám. A sa za vás modlím, aj vám žehnám. A prajem, aby ste boli šťastní a požehnaní vo svojich rodinách, keď ste slobodní, alebo vo svojich financiách, alebo ja neviem, či v starobe, alebo v poznávaní Boha. Buďte požehnaní. Hej. To vám fakt žehnám. Ale rozumiem tomu, že to dobro, ktoré to požehnanie sebou prináša, tak ono nepochádza z nejakej činnosti, ktorú ja viem vyprodukovať, ale z konania Boha, z jeho milosti. Tak toto je. A človek si ako keby nemôže nárokovať od Pána Boha nejakú, ja neviem, veľkosť alebo silu požehnania, pretože Pán Boh to dáva ako dar, to je jeho dar. Je to niečo, čo on sám chce. On sám je tým prameňom, ako som hovoril. A napriek tomu sme teraz čítali nejaký text, ktorý Kristus tu káže, alebo rozpráva, kde ako keby vidíme, že kde my ako jeho ľud môžeme ako keby teraz, povieme, troška prispieť v úvodzovkách tomu životu požehnaní. Kde on hovorí, že môžeme prispieť tým, že budeme chudobní v duchu. Tak ja možno dneska sa pozriem na pár týchto vecí s vami, uvidím, koľko stihnem. Chudobný v duchu. Vieme, že asi zrejme tu ide o tých, ktorí si uvedomujú veľmi jasne jednu vec. Že bez Boha som mimo. Že Pane Bože, ja ťa potrebujem. Bez teba som absolútne stratený a som absolútne neadekvátny. Že jednoducho som závislý na tebe. Ja to neviem. Byť chudobný v duchu znamená byť chudobný na vnútornom človeku. To nie ide o to, že ten človek je teraz že slabomyselný alebo chorý. Hej. To nechcem takto nikam niesť. Ale chudobný v duchu, čo tu ako keby vnímam, je akýsi opak sebestačnosti. A my sme sebestační. Potrebujeme Pána Boha často v živote? Ako často ho nejakým spôsobom prizývame do všetkých vecí? Veľakrát sme si sebestační, ja som si to všimol na sebe. Už viem, ako veci bežia. Nemusím ani prosiť pomaly. Hej. A tá vec, ktorá tu je, je, že ten chudobný v duchu je tu na druhej strane aj v protiklade s tým, kto je, kto si sám ako keby vie veci so všetkým poradiť. Dokonca kto je namyslený možno trochu, alebo aj pyšný. Hej. Pretože ten, ktorý je chudobný v duchu, je vlastne ten, ktorý je pred Bohom duchovne zlomený. Tak toto poviem. Nechcem povedať zruinovaný. Ale kto je pred Bohom zlomený? Viete, keď sa človek zlomí, tak vieme, ako to vyzerá. Keď sa človek zlomí. Hej. A toto je ten stav, ktorý tu vnímam, ktorý ľudskými silami nevieme dosiahnuť veľakrát, aby sme boli takto požehnaní, lebo my sa nechceme zlomiť. My nechceme byť závislí veľakrát. A toto je možno to, tá výzva Kristova, hej? Že my musíme tu ako keby prísť do takého nastavenia, vnímania, Ježiš hovorí, kde si naozaj dostaneme tú milosť od Boha, ktorá nám prenikne to naše srdce, ktorá sa vyleje v ňom, a uvidíme tú Božiu slávu a svetosť, tú nádheru Boha alebo Krista. A zrazu precitneme a zistíme tú neschopnosť páčiť sa Bohu. Jaký sme stratení. My sme, by som až si dovolil tvrdiť niekedy, že v úlohe žobráka, ktorý žiada o naplnenie toho svojho pohára. Žobráka, hej? Alebo taniera, hej? A potom príde tá milosť od Boha a môžeme potom s Dávidom naozaj kričať, môj pohár preteká. Prišiel si, Pane, môj pohár preteká. A najprv si, ako si musíme uvedomiť tie naše obmedzenosti, a toto vnímam z tohoto volania, a potom môže nastúpiť na scénu živý Boh. A tomuto vás tak chcem pozvať. Šťastný človek, poviem, šťastný je ten človek, ktorý zistil, že to sám v živote nezvládne. Dobre? A to ďalej, s čím ako keby môžeme prispieť, že budeme plačúci. Zrejme niektorí z vás plačú. A z nás teda. Evanjelia len dvakrát pojednávajú o Ježišovi, že plakal. Plakal pri Lazarovom hrobe. A plakal potom v Jeruzaleme, keď hovorí, chcel som vás takto zhromaždiť ako sliepočka svoje kuriatka, ale nechceli ste. A plače. Hej. Ako keby hriech bol tam problém. Oni neprijali syna, hej? Neprijali Boha. A to je tá výzva ako keby k plaču. Hej? Ja neviem, nad čím sa nejakým svojím spôsobom mrmútime v poslednej dobe, alebo sme smutní z toho. Môžeme byť smutní kvôli strateným veciam, môžeme byť smutní kvôli strateným príležitostiam, ktoré sa nedajú vrátiť. Možno rozbité sny máme niektoré. Možno máme zlyhania, kvôli ktorým sa rmútime, môže byť. Ale Ježiš tu ako keby hovorí o rmútení sa nad hriechom. Ten Boží zármutok, hej, by mal viesť k pokániu. Potom môže byť potešený ten človek. Hej. Skrúšený duch, to je obeť Bohu. Skrúšeným a zdrveným srdcom nepohrdáš Bože, hovorí písmu v Žalme. Kde si tak uvedomujem, že práve možno aj tá bolesť je takým korením života, ktorá nás učí vážiť si. Učí uvážiť si veci, ľudí. Zvyšuje možno, ja neviem, možno tú našu citlivosť na potreby druhých, aj žiaľ druhých. Niekedy nevieme ani plakať s plačúcimi, že? A v mnohých prípadoch je to práve bolesť, ktorá nás privádza ako k Bohu bližšie. Ja neviem, skúsme si urobiť takú previerku sami v sebe, že kedy ste naposledy, že plakali nad svojim hriechom. Že plakali. Nie, že sme si uvedomili a že možno nás to mrzelo, ale že sme nad tým naozaj zaplakali. Že sme, ja neviem, naposledy, kedy sme zobrali hriech tak vážne, ako ho berie Boh. Hej. Tak toto. No a to je tá ďalšia výzva, aby sme boli možno v tomto. Tak nastavím. Tá tretia vec, možno ešte poviem, máme byť tichí. Tichí. To nie je výzva napríklad prestať rozprávať, hej. Čo sa občas zíde. Hej. Ale je to, ani to nie je nejaká výzva dať si bobríka mlčania. Je to tichosť. Tichosť je, vnímam ako sila alebo moc, ktorá je pod kontrolou. Hej? Sila alebo moc, ktorá je pod kontrolou. Tichosť. Neviem, zranil vás niekto niekedy? Ohovoril vás niekto? Boli ste vysmiatí? Boli ste, ja neviem, ponížení? A nevrátili ste to? Blahoslavený tichý, hovorí Pán. Viete, tá tichosť je, by som povedal, to zakúšanie bezprávia. Toto si nevážili ani Židia, ani pohania. Dokonca napriek tomu, že Mojžišovi bolo ako keby povedané, alebo o ňom bolo povedané, že to bol najpokornejší, hej, najtichší človek zo všetkých ľudí, ale to medzi jeho súčasníkmi vôbec nebolo ako cnosť. Hej. To nebolo to, o čom tu rozprávame. To skôr vzbudzovalo opovrhnutie, ak si ty sa nepostavil na svoju obranu alebo na svoje právo. Ježiš, keď ho pozeráme, bol mierny. Neviem, či so mnou súhlasíte. A on hoci vyhnal aj z chrámu kupcov a poprevracal im stoly, ale jeho hnev mal, svoj hnev mal pod kontrolou. A to, že mal ho pod kontrolou, možno vidíme len v jednoduchej veci, že si pomaličky uplietol bič. To sa nedá rýchlo, hej? On bol Boh, ale svoj hnev, svoju moc mal vždy pod kontrolou. My to pozeráme a vidíme to v Biblii, kde miernym hlasom povie to známe, ak je z vás niekto bez riechu, no tak nech hodí prvý kameň. A zachraňuje tak prostitútku pred smrťou. Jeho tichosť privádza Piláta do šialenstva. Čo sa nebrániš? Hej. A jeho tichosť ho nesie na kríž. Je to, tak aby som povedal, že až neuveriteľná tichosť, kde jeho moc a všetko, čo má, je podriadené Otcovi. Schovaj meč. Nebojuj za mňa, Peter. Keby som chcel, tak mám. Hej. Mierni, to sú ľudia podriadení Božej vôli. By som povedal, tichí sú, by som povedal, čo žijú pre Krista bez nároku na vlastné právo. Fú, a to je neľahké, ja viem. To je neľahká vec. Kde sa ako keby títo ľudia nesúdia o svoje práva, nevyvolávajú rozruch, ak sa im deje krivda. Ja neviem, či toto je niečo naše. Že všetko ponechávame Bohu samotnému, lebo sme si ako keby vedomi, že Boh zem neopustil. Že on ju stvoril, že on na ňu poslal svojho syna, hej? A on tam zbudoval svoju cirkev, neopúšťajú do posledného dňa, hovorí. A čokoľvek sa so mnou deje, vidí. vidí. A on potom nechaj súdi, hej. No, vezmite moje jarmo na seba, učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný duchom, hovorí Kristus, hej. Ježiš tu počíta tichosť k cnostiam, ktorá nás činí hodnými kráľovstva. A viete, že tichosť je započítaná aj medzi ovocie ducha, hej. Čiže tým ďalším krokom, ako keby k šťastnému, požehnanému životu, je, že povieme si jednoducho v tom všetkom, čo sa možno deje, Páne Bože, Ty si riaditeľom mojho života. Nech sa deje, čo sa deje. No neviem, či je to, nie je ľahké. Na to potrebujeme naozaj posilnenie zhora. Hej? No. Takže to je to ďalšie. No možno ešte rýchlo poviem, neviem, koľko, či už nehovorím dlho, ale... Aspoň to štvrté ešte poviem. Hej? Hladný, keď budete hladný a smedný po spravodlivosti. Aj tým môžeme prispieť k požehnanému životu. Keď budeme hladný a smedný po spravodlivosti. Viete, hlad, áno, tak čítame o ňom, počujeme o ňom, niekde ďaleko od nás. Ten je už v podstate známy od čias Abrahama, sme zažívali v písme rôzne hlady, boli strašné hladomory. Rímsky bol neuveriteľný v 463., keď sa do Tiberu vrhali tisíce ľudí, aby sa utopili, lebo nemali čo jesť. No, ale nie, toto je tá vec. Na Slovensku v súčasnosti vieme, čo znamená chvíľkový pocit hladu, ktorý uhasí najbližší fast food alebo otvorenie chladničky. A vďaka Bohu za to, to je výborné, to je super. Vďaka Bohu. A dnes ale málo kto z nás zakúša, čo je to hlad naozaj. Hej. Problémom je, že hlad vymizol aj z cirkvi. Rozmýšľajme nad tým. Myslím duchovný hlad. Hej. Hlad po Bohu. Hej. A to už super nie je. To už super nie je. No. Ja viem, že dôvodom veľakrát aj u mňa, keď som si tak uvedomal, prečo kresťania nikdy nerástli alebo sa neposúvali ďalej, je, že zostali troška stáť alebo sa zasekli, že nikdy prestali vchádzať do písma alebo nevošli do neho vôbec. Že vôbec sa s ním nesvítili, že prišli v nedelu, ja neviem, vypočuť kázeň alebo si niečo pustia a z toho nejak sa snažia načerpať, ale ak sa nezaoberáš Božím, jeho slovom, ak s ním nepracuješ, nemedituješ, nečítaš ho, tak ty duchovne budeš podvýživený. To je jedna z tých vecí. Okolo nás môžeme aj vidieť dosť nezrelých kresťanov, práve preto, že nikdy naozaj nehladovali alebo prestali mať hlad po Bohu. No, ak túžiš po Božej spravodlivosti, tak potom budeš nasýtený jeho prítomnosťou, to je tu napísané. Toto Ježiš sám povedal. Prítomnosťou samotného Krista. A toto je to zasľúbenie. Že on sám ťa navštíví. Toto bolo povedané žene v Samárii. Kto sa napije z tejto vody, ktorú mu ja dám, nebude žiť z ní na veky. Voda, ktorú dám, sa stane v ňom prameňom vyvierajúceho pre večný život. Alebo povedal, ja som chlieb života. Kto prichádza ku mne, nebude nikdy hladný a ten, kto vo mňa verí, nebude nikdy smedný. Čiže to slovo Božie. Hej? On je sám to slovo, hej? Ježiš. Je zdrojom života. Duch Svätý urobí potom to, že tie známe pravdy nás budú sítiť. Nás budú nám zaženú smet. Hej? Budeme chápať veci novým rozumom, novou mysľou. No, sú dva typy ľudí, si myslím, môžete ma opraviť. Tí, čo sú požehnaní a šťastní a tí, čo sa za šťastím ženú a nedosahujú ho. Hej. Kde sa pohybujeme my? Kde sme my v tom nachádzaní toho hladu, smedu, v tej kresťanskej zrelosti? Stúpame nahor? Alebo sme zaseknutí? Neviem, môžeme byť? Môžeme možno žiť kresťanský folklór? A niekto sa rozhodol, neviem prečo, čo k tomu viedlo, ale spísal nejak antiblahoslavenstva z pohľadu otca lží diabla. Hej. Mňa to zaujalo, tak som sa pozrel na ne a on medzi tými blahoslavenstvami spomína takéto veci, že blahoslavení, ktorí sú zanepráznení natoľko, že nemôžu prísť na bohoslúžby, lebo oni sú mojimi najlepšími pomocníkmi. Blahoslavení, ktorí sú unudení kázňami a nedostatkami druhých, lebo takí nebudú mať žiadny úžitok zo slova Božieho. Blahoslavení, ktorí ohovárajú, lebo rozdelenie, ktoré medzi ľuďmi pôsobia, mi je ľúbe. Blahoslavení, ktorí sú urážliví, lebo oni sa ľahko nahnevajú a časom možno zanevrú. Blahoslavení, ktorí nedávajú desiatky na podporu Božieho diela, tí sú moji najlepší spolupracovníci a tak ďalej. On pokračuje tými blahoslavenstvami do nemoty, dá sa povedať. Blahoslavení tí, čo neustále vyhľadávajú problémy a nenávidia svojho brata alebo sestru. Takí budú so mnou vraj tráviť večnosť. Blahoslavení, ktorí sa nemajú čas modliť, lebo oni sú pre mňa ľahkou korisťou. A tak ďalej. Mohol by som vám to... Ak chcete, môžem vám to posunúť potom. A ja to, čo vnímam možno z tohoto celého, možno týchto pár vecí, ktoré dnes som povedal, je, že ak chceme zakúsiť Božiu spravodlivosť, nemôžeme mať chvíľkový pocit smedu, chvíľkový pocit hladu. My musíme zomierať hladu. Možno to je to, k čomu chce volať aj Ježiš, aby sme boli zomierajúci hladom po Božích veciach. My máme čítať Božie slovo, my nemáme z neho získavať informácie, my máme byť Bibliou premieňaní. My nemáme byť ščítaní, my máme niesť život. A ako ščítanosť je dobrá vec, samozrejme. Ale povedz si, vieš žiť bez Božieho slova? Vieš žiť bez Biblie? Zomrel by si bez nej. Hej? No, dávam to na hranu. Spravodlivo sa nedá dosiahnuť Božia s nejakým zvláštnym úsilím. Je to dar. Jeremiáš hovorí, ich spravodlivosť je odo mňa, hovorí Hospodin. A nazývať ho budú Hospodin, naša spravodlivosť. No, tu končím. Rozumiem tomu, že ak chceme preniknúť do týchto drahocenných slov Krista, porozumieť im, tak viete čo, je tu absolútna potreba znovu zrodenia. Potrebujeme mať život v sebe Kristov. Ináč to nebudeme chápať, ani to nebudeme vedieť, aplikovať. Ani nebudeme vedieť s tým pracovať. A my potrebujeme Krista, lebo on je ten život. My potrebujeme jeho a ja tomuto Kristovi ťa dnes volám, že ak nerozumieš, nevieš v tom bojovať, sál by si v tom, vôbec ti to nejde, tak ak si neprijal Krista, príjmi ho. Ak zanedbávaš Krista, prosím ťa, pozvi ho znovu na večeru. Otvor mu svoje srdce. Daj mu miesto, ktoré mu patrí. Ak chceš život v požehnaní, tak sa to nedá bez Krista, nedá sa to bez neho. A ja viem, že sa to dá. Viem, že to môžeš mať dnes. A ja ťa k tomuto volám. Ježiš ťa k tomuto volá. Ježiš sa k tomu doklopáva. Aby sme ho pustili. Ak máš odvahu, otvor. A môžeš začať žiť v požehnaní. Ak máš odvahu. A budem pokračovať možno tým ešte ďalšími budúci krát. Ale prosím ťa, prosím ťa, daj Kristovi miesto, ktorému patrí. Prosím ťa. Bez toho sa to nedá. On je tá kázeň nahore. On je ňou. Drahý Bože, neviem presne, čo chceš teraz robiť, ale modlím sa a viem, že máš plán čo najviac pritiahnuť ľudí k sebe. A ja sa modlím, aby si priťahoval každé jedno srdce, ktoré tu je. Aby ťa chcelo. Aby chcelo vojsť do tvojej prítomnosti. Aby chcelo vojsť do tvojej svetosti, ktorou bude spálené všetko to nečisté. Aby sme neboli sebestační. Aby sme boli chudobní v duchu. Aby sme boli tichí. Aby sme boli hladní a smední. Aby sme boli možno plačúci dnes. Aj žalostiaci pre radosť, ktorú pripravuješ. Páne, urob nám mäkké srdcia. Duchu Svätý, pracuj v nás. Prosím ťa, premeň mňa. Premeň mňa. očakávame na teba, Pane drahý. Konaj svoje dielo. Amen.